አብይ ኢትዮጵያ አብ አዋሰንቲ ከባብታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን በሰንኪ ተፈጥሮ ጉንጺ ትክክለኛ ቁጥር ዝሞቱን ተመዛበሉን ይጻረሉ ክብሎ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገር ለንጮ ፍጣም ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት እውን ካብ ጎንፂ ፈፂሙ ነፃ ከምዘይኮነን ሓደ ሓደ ዕጡቃት ፀጥታ ይህው ከለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ ዝኽበር በዓል እሬቻ ብሰላም ንክኽበር እኹር ምድላው ይግበር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ
ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጎንፅታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቅፅል ፅሩይ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
It is under control. And the report that we have shows that there are some elements who are trying to...
At the top of the tree, there are a lot of people who are trying to get rid of it. There are a lot of people who are trying to get rid of it. There are a lot of people who are trying to get rid of it. There are a lot of people who are trying to get rid of it. There are a lot of people who are trying to get rid of it.
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ሎም ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝኽበር በዓል እሬቻ እቲ ዓመት ዝተፈፀመ ተግባር ከይድገም መንግስቲ ተስልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኣድላይን ምድላው ገይሮም ኣለው ኢሎም
The Oromo Regional States Government as well as the Federal Government understand their responsibility.
ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ዘለዎም ሓላፍነት ተረዲኦም ሰላማዊ እቲ በዓል ክኽበር ኩሉ ምድላው ገይሮም ኣለው ኣብ ቦታት ገዳ እውን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም ኣኽበርቲ በዓል ሓይልታት ፀጥታ ክትሓበሩ እዮም ግን ዕጥቂ ዝተዓጡ ኣይክስልውን እዮም
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ጋምቤላን ከምኡውን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝን ክልል ኦሮምያን ዝርከቡ ኣዋሰን ከባቢታት ተላዒሉ ዝተባሃለ ጎንፂ ብዝምልከት እውን ኣብ ዝሃብዎ መብርህ እቲ ዘሎ ኩነታት ጎንፂ ዘይኮነስ ናይ መሬት ይግባኣኒ ምጉት እዩ ዘሎ ናይ ጋምቤላን ኦሮምያን ርእሰ ምምሕዳራት ካብ ቅድሚ ዋርሒ ሓትሒዙ ንዘሎ ኣፈላላይ ብሰላም ንምፍታሕ ልዝብ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ የለን ኣብ ቀረባውን ስምምዕ ክፈራረም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ቁፅርቶም በቲ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥሮ ጎንፂ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን መንግስቲ የፃርየሎ ድሕሪ ምባል ዝግለፅ እውን ብድሕሪ እዩ ኢሎም ግን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቐረበ ሓይሊ ተጠቂሞም ብዛዕባ ዝብልዎ ሓይልታት ዝበልዎ እውን ሰሚዕና ኣለና ግን እቲ ጎንፂ ይጋደድ ኣይኮነን ዘሎ ኢሎም ኣለው